Moskva-reglerne af Daniel Silva. Se dig ikke tilbage. Du er aldrig fuldstændig alene. Moskva-reglerne. Første del. Indkaldelsen. Kapitel 1. Courchevel, Frankrig. Invasionen begyndte, sådan som den altid gjorde, i de sidste dage af december. De kom op ad den snoede vej fra bunden af Rhonedalen i pansrede køretøjer, eller dalede ned på bjergtoppens lumsk farlige landingsbane i helikopter og privatfly. Milliardærer og bankier, oliemagnater og metalmatadorer, supermodeller og forkælede børn. Et genopstået Ruslands velhavende elite. De strømmede ind i Cheval Blanc og Biblos suiter og lagde beslag på de store private fjeldhytter langs med Rue de Bellecôte. De reserverede natklubben Le Cave til private nattefester og plyndrede Croisettens glitrende butikker. De snuppede alle de bedste skilagere og tømte vinforretningerne for den bedste champagne og cognac. Om morgenen den 28. kunne man ikke få en tid hos frisøren noget som helst sted i byen, og Le Chalet de Pierre, den berømte pistrestaurant, der var navnkundig for sin roast beef stegt over åben ild, var holdt op med at tage imod bordbestillinger indtil midten af januar. Nytårsaftensdag var erobringen total. Courchevel, det eksklusive skisportssted højt oppe i de franske alper, var endnu engang en landsby under russisk okkupation. Kun Hotel Grand Courchevel havde haft held til at overleve det voldsomme angreb fra øst. Ikke specielt overraskende, kunne dets menighed have sagt. For på Grand Courchevel blev russere, ligesom børnefamilier, stilfærdigt opfordret til at finde en kvartering andet steds. Der var 15 værelser, beskedne af størrelse og diskret indrettet. Man opsøgte ikke Grand Courchevel for dets guldarmaturer og suiter på størrelse med fodboldbaner. Man kom for at få en fornemmelse af Europa, som det var engang. Man kom for at dvæle over en Campari i loungebaren, eller sidde og hænge over en kop kaffe og Le Monde i morgenmadssalen. Herrer iførte sig smoking til aftensmåltidet og ventede ind til efter morgenmaden, før de iførte sig skitøj. Samtaler førte sit lavmælt tonefald, som var en skriftestol værdigt, og med yderste høflighed. Internettet var endnu ikke ankommet til Grand Courchevel, og telefonforbindelsen var lunefuld. Gæsterne lod ikke til at have noget imod dette. De var lige så fornemme som hotellet selv og overvejende midaldrende. Et vittigt hoved på et af Le Jardin Alpins smartere hoteller beskrev engang hotellets klientel som de ældre og deres forældre. Lobbyen var lille, ryddelig og opvarmet af en velpasset kaminild. Til højre, tæt ved indgangen til spisesalen, lå receptionen. En trang alkove med messingkroge til værelsesnøglerne og dueslag til post og beskeder. Ved siden af receptionen, tæt ved hotellets enlige væsende elevator, befandt portierskranken sig. Tidligt om eftermiddagen den 2. januar var den bemandet af Philippe, en velskabt tidligere fransk faldskærmssoldat, som bar det internationale portierinstituts korslagte guldnøgler på sit pletfri revær og drømte om at forlade hotelbranchen for altid og slå sig permanent ned på sin families trøffelfarm i Périgord. Hans tankefulde blik var rettet mod en liste over forestående ankomster og afrejser. Der var kun én eneste indførsel. Lubin, Alex, ankommer med bil fra Genève, værelse 237, reserveret. Leje af ski inkluderet. Philippe lod sit kyndige blik glide hen over navnet. Han havde flere for navne. Det var man nødt til i dette arbejde. Alex, forkortelse for Alexander, gik han ud fra. Eller var det Alexander, eller Alexei? Han så op og rømmede sig diskret. Et ulasteligt soigneret hoved stak ud fra receptionen. Det tilhørte Ricardo, eftermiddagsreceptionschefen. Jeg tror, vi har et problem, sagde Philippe roligt. Ricardo rynkede panden. Han var spanier fra Baskerregionen. Han brød sig ikke om problemer. Hvad er det? Philippe holdt ankomstlisten i vejret. Lubin, Alex. Ricardo trykkede på et par taster på computeren med en manikureret pegefinger. 12 nætter. Leje og ski inkluderet. Hvem tog imod denne reservation? Jeg tror, det var Nadine. Nadine var den nye pige. Hun havde hundevagten. Og for den forbrydelse at give et værelse til en ved navn Alex Lubin, uden først at konsultere Ricardo, ville hun komme til at have den i al evighed. Du mener, han er russer? Spurgte Ricardo. Ja. Ricardo nikkede. Selvom han havde en højere stilling, var han 20 år yngre end Philippe og nærede stor tillid til den ældre mands erfaring og dømmekraft. Måske kan vi tørre ham af på vores konkurrenter. Umuligt. Der er ikke et værelse at opdrive i Miles omkreds. Så går jeg ud fra, at vi hænger på ham. Med mindre, selvfølgelig, man kan overbevise ham om det betimelige i at flytte frivilligt. Hvad foreslår du? Plan B, selvfølgelig. Den er ret ekstrem, synes du ikke? Jo, men der er ingen anden udvej. Den tidligere faldskærmssoldat accepterede ordren med et kort nik og begyndte at planlægge operationen. Den tog sin begyndelse kl. 12 minutter over 4 om eftermiddagen, da en mørkegrå personbil af mærket Mercedes og indregistreret i Genève kørte op foran hovedtrappen og tudede i hornet. Philippe blev stående bag pulten i hele 2 minutter, før han med stor sindighed iførte sig kappen og langsomt gik udenfor.